Assalomu alaykum qadirdon. Bugungi suhbatimizni Hikmatlar kitobining 3-bob, 5-6 oyatdan boshlashni ma'qul deb o'yladik. Nega deysizmi? Suhbatimizni oxirigacha tinglang. Hikmatlar kitobi 3-bob, 5-6 oyatlarda shunday yozilgan. O'z aql idroqingga suyanma. Butun qalbing bilan egamizga ishon. Har ishingda egamizni e'tirof et. Shunda u yo'llaringni to'g'rilaydi. Hikmatlar kitobidagi bu bob o'g'lim degan so'zlar bilan boshlanadi. Hammaga ma'lum bu oyat ota-onalar farzandlariga o'rgatishi kerakliklarini ta'kidlaydi. Afsuski, ko'p holatlarda ota-onalarning o'zlari farzand tarbiyasida o'z aql idroqlariga suyanib ish ko'radilar. Agar biz har bir ishda Xudoga suyansak, farzandlarimiz ham bizdan o'rganib, Xudoga suyanadigan bo'ladilar. Egamizga ishon degan so'z bu farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak bo'lgan katta saboqdir. Ular Xudovandning yo'lidan yurishni o'rganishlari kerak.
Chunki Xudoning yo'li doim eng to'g'ri yo'l. Shunday yashasak, qoqilmaymiz. Hikmatlar 3-bob biz farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak bo'lgan asosiy prinsiplarni o'rgatadi. Farzandlarimiz Xudoga ishonishni, unga suyanishni va unga foyda keltirishni o'rganishlari kerak. Farzandlarimiz Xudovand ularga o'rgatgan narsalarga ishonishlari kerak. Ular Xudovandning qonunlarini hurmat qilishni o'rganishlari kerak. Hikmatlar 3-bob 1-oyat shunday deydi: O'g'lim, so'zlarimni unutma, amrlarimni yuragingda saqla. Ba'zi narsalar muhokama qilinmasligini farzandlarimiz bilishlari kerak. Ota-onalar Xudoning amrlari oilasida hech qanday so'zsiz qabul qilinishi va amal qilinishi kerakligini farzandlariga o'rgatsin. Ular 3-oyatda abadiy sevgini aslo tark etma, bo'yningga marjon qilib taqib ol, yuraging qariga yozib qo'y deb yozilganlarni bajarishlari uchun biz ota-onalar ularga buni qanday qilish kerakligini o'rgatishimiz lozim.
Agar bobga yaxshilab qarasangiz, har bir oyat yurak, bo'yin va barmoq degan so'zlar bilan bog'lanadi. Xudoning buyruqlarini bo'yinga marjondek taqib olish, barmoqlarga bog'lash va yuraklarimizga yozib qo'yish degani farzandlarimiz hayotlarida Xudoning amrlari bilan yashashlari kerakligini anglatadi. Biz ota-onalar ularda Xudovandga xizmat qilish, uning amrlari bo'yicha yashash prinsiplarini farzandlarimizga o'qitirishimiz kerak. Xudoning amrlari va uning yo'llari farzandlarimizning umriga umr qo'shishini, hayoti tinch bo'lishini bilishlari kerak. Agar doim Xudoning yo'lidan yursalar, o'zlarining hayoti tinch bo'ladi. O'zingni dono hisoblama, egamizdan qo'rq, yomonlikdan yuz o'girgin. Shunday qilsang, jisming sog', joning esa omon bo'ladi. O'z boyliging, birinchi hosiling bilan egamizni ulug'la. Shunda omboring to'lib toshadi, yangi sharobing yetib ortadi.
O'g'lim, egamizning tarbiyasini rad qilmagin. Uning tanbehidan ruhing tushib ketmasin. Ota yaxshi ko'rgan farzandini jazolagandek, Xudo ham sevganini jazolaydi. Bugungi kunda yoshlar o'z tengdoshlari ko'z o'ngida dono ko'rinishni istashadi. Ammo biz farzandlarimizga tengdoshlari yoki boshqa odamlar ko'z o'ngida emas, Xudovandning ko'z o'ngida dono bo'lish qanday bo'lishini o'rgatishimiz kerak. Shunda ular haqiqiy dono va hayot yo'llari ham tinchlik va xursandchilikka to'la bo'ladi. Yomonlikni rad etish, o'z tanalari va suyaklari uchun yaxshi namuna bo'lishini bilishlari kerak. Haqiqiy xudojo'ylik intellektual kamtarlikda ko'rinadi. Moddiy narsalarning hammasini Xudoning boshqaruviga qo'yib berish va Xudodan kelgan tarbiyani itoatkorlik bilan qabul qilish. Bu biz farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak bo'lgan muhim saboqlardan biridir.